his delectissimi cohortationibus, quibus vos ad bona incommutabilia et ad gaudia in vita aeterna, plene sunt omnes divinarum pagine literarum, et hoc nobiscum agit testamenti utriusque doctrina, ut inhereamus veris et continuamus avanis. Non enim apprehendi potest quod promititur, nisi custoditum fuerit quod jubetur. Quid enim justius, quam ur homo, cuius fert imaginem faciat voluntatem, et per abstinentiam cibi jejunet a lege peccati? Ideo enim ipsa continentiae observantia, quatuor est adsignata temporibus, ut in idipsum totius ani redeunte de cursu, cognosceremus nos inde sinenter purificationibus indigere, semperque esse nitendum, dum in huius vitae varietate iactamur, ut peccatum quod fragilitate carnis et cupiditatum pollutione contrahitur, jejunius atque elemosines deleatur,